Ευχαριστώ καταρχήν τον Σωτηρόντο Μητροπολίτη μας για την ανάθεση της εισηγήσεως αυτής, όπως επίσης και όλους σας για την παρουσία σας. Το θέμα μου, πρόσληψη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή, έρχεται ως πρακτική εφαρμογή όσων ο πατήρ Νικόλαος είπε. Πώς δηλαδή η Εκκλησία, κυρίως στην εποχή μας, προσλαμβάνει ή πρέπει να προσλάβει τις νέες τεχνολογίες. Ένας ορισμός αγιογραφικός της Εκκλησίας είναι ότι αποτελεί το σώμα του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός και μέσα του σώματος όλοι μας οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η Εκκλησία είναι μια θεανθρώπινη κοινωνία με σκοπό την προσωπική συνάντηση και ένωση του κάθε πιστού με τον Χριστό. Ο κάθε πιστός εισέρχεται στην Εκκλησία μαζί τον πολιτισμό του, που είναι δώρο Θεού, και δημιουργία των μελών της Εκκλησίας, με σκοπό την πρόσληψή του και τη μεταμόρφωσή του εν Χριστό. Επομένως, η Εκκλησία προσλαμβάνει και τις νέες τεχνολογίες. Όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες, κυρίως εννοούμε την πληροφορική και την βιοτεχνολογία, στις οποίες και θα περιοριστούμε. Παρατηρώντας τες, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Εντυπωσιάζουν, αλλά και μας τρομάζουν. Στη συνέχεια θα αποδοτούν τη θεολογία, αλλά και τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. Το γιατί εντυπωσιάζουν είναι, θα λέγαμε, αυτονόητο, διότι οι δυνατότητες μας προσφέρουν είναι τεράστιες και πρωτόγνωρες. Τα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρν οχριούν ενώπιον όσων έχουν επιτευχθεί. Ένας πρόγονός μας, ίσως και ο παππούς μας, εάν υποτεθεί ότι επανερχόταν πάλι στη ζωή, θα πάθαινε πολιτισμικό σοκ και ίσως πέθαινε από τις αλλαγές που θα έπρεπε να κατανοήσει. Με ποιο τρόπο μας τρομάζουν δεν είναι τόσο αυτονόητο. Εν υπάρχουν κίνδυνοι πνευματικοί και ηθικοί, όπως για παράδειγμα η χρήση τους αποκλειστικά για τη φιλαυτία και φιλιδονία μας. Συχνά θεοποιούνται και μαζί τους ο άνθρωπος. Βιοτεχνολογία ιδιαιτέρως εγγίζει την ίδια τη ζωή και τα όρια της, λόγω χάρη τι είναι ο θάνατος. Όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, γιατί αλλιώς τη χάσαμε. Μοιάζει με ένα τρένο το οποίο τρέχει και μας φεύγει. Μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας πλέον δίχως τεχνολογία? Ποιος σήμερα δεν χρησιμοποιεί φορητό τηλέφωνο ή αυτοκίνητο? Ποιο σπίτι δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα ή τηλεόραση? Ποια εκκλησία δεν χρησιμοποιεί μικρόφωνα? Χθες μόλις άκουσα το 3% των γεννήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιούνται με τεχνητή βολιμοποίηση και υποβοήθηση. Ακόμα και ο μοναχισμός ακολουθεί τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Απλώς πιο διακριτικά, ίσως και πιο αργά. Σε μερικές περιπτώσεις είναι πρωτοποριακός στο κενό, αλλά ωφέλιμο. Έτσι, η Μεσαιωνική Σιμονόπετρα είναι η πρώτη πολυκατοικία με 9 ορόφους, η πρώτη πολυκατοικία της Ευρώπης και του κόσμου ίσως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν αντιπαρατέθηκε ποτέ στην εξέλιξη των θετικών επιστημών και τεχνολογίας, ούτε τις φοβήθηκε. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι χρησιμοποίησε πάντοτε τεχνολογία. Οι όποιες επιφυλάξεις ή και αντιδράσεις κληρικών μας, κυρίως στην εποχή της τουρκοκρατίας, αφορούσαν τον φόβο τους για τους επιστήμονες και τους τεχνολόγους εκείνους, για τους οποίους υπήρχε ο κίνδυνος να απανθρωποποιηθούν, να χάσουν την ψυχή τους και να προκαλέσουν ζημία και στο φίμνιό τους. Όμως πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι διδάσκαλοι του γένους που έφεραν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στον υπόδουλο ελληνισμό της γνώσης των θετικών επιστημών ήσαν κληρικοί ή λαϊκοί κοντά στην Εκκλησία. Τα δε σχολεία στα οποία διδάσκονται οι τότε πιο προχωρημένες γνώσεις της φυσικής και της χημίας ήσαν την προστασία και την άμεση υποκτία της Εκκλησίας. Στον αιώνα μας και την εποχή μας έγινε πολύ συχνότερα αυτή η συνάντηση της Εκκλησίας με τις νέες τεχνολογίες, συνήθως με θετικά αποτελέσματα. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι οι πολλές ευκολίες τελικώς παίρνουν πολλές δυσκολίες στη ζωή μας. Ο χρόνος όμως βοηθάει στο να αποσαφινιστούν πολλά θέματα και να αποκρισταλωθούν απόψεις πάνω στα θέματα αυτά. Στη συνέχεια και κατά τομείς θα δούμε πώς προσλαμβάνεται η ανθρώπινη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος στην καθημερινή εκκλησιαστική πράξη. Φυσικά ενδεικτικώς θα μιλήσουμε για το θέμα. Αρχικά με τις δυνατότητες που μας προσφέρει η πληροφορική και η τεχνολογία, η οποία στηρίζεται σε αυτήν. Πρώτον, στον εκδοτικό τομέα. Σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη η ευκολία έκδοσης βιβλίων και τύπων. Αν η εφεύρεση της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα σήμανε μια επανάσταση, οι δυνατότητες που σήμερα μας προσφέρονται είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερες. Τότε το πρώτο βιβλίο που εκτυπώθηκε από το Γκουτεμβέργιο ήταν η Αγία Γραφή. Και δια τη τυπογραφία σε κάθε σπίτι και σε εκατοντάδες γλώσσες κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό της πίστεώς μας. Σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε ακόμη πιο γρήγορα να μεταφέρουμε το λόγο του Θεού στον ανήσυχο άνθρωπο της εποχής μας. Ένα δεύτερο σημείο είναι ο εξυγχρονισμός της εκκλησιαστικής διοίκησης με διάφορα προγράμματα γραμματιακής και λογιστικής οργάνωσης. Μάλιστα, η Μητρόπολης Πατρών προχωρά γοργά και ως προς τον τομέα αυτών. Αν αυτό γινόταν παλαιότερα με το ταχυδρομείο ή με το φαξ, τώρα μας ανοίγονται άλλοι ορίζοντες και δυνατότητες. Επίσης, οι ψηφιακές αποτυπώσεις κειμενίων για προβολή και διαφύλαξή τους. Είναι μια ακόμη δυνατότητα που μας προσφέρεται. Είναι πολύ βασικό, μπορούν να καταγραφούν τα κειμενία και με αυτόν τον τρόπο και να διαφυλαχτούν και να προβληθούν. Στον τομέα αυτό μεγάλη είναι η δυνατότητα που ανοίγεται με τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Και σήμερα και στο μέλλον ακόμη περισσότερο θα διευκολύνεται η πρόσβαση στα ορθόδοξα πατερικά και άλλα κείμενα. Ένα παράδειγμα είναι η Μυριόβιβλος στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος ή άλλες ιστοσελίδες που περιέχουν όλα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Ένα τέταρτο σημείο είναι οι αποκαταστάσεις μνημείων και η διευκόλυνση της αρχαιολογικής έρευνας μέσω των νέων τεχνολογιών. Αυτό έρχεται ως συνέχεια του προηγουμένου. Η ολοκληρωμένη αποτύπωση των μνημείων βοηθά στην ορθή αποκατάστασή τους. Αλλά και η έρευνα προχωρά καθώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να χρονολογήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ένα αντικείμενο ή να δούμε πίσω από πιζογραφήσεις τι υπάρχει και να προχωρήσουμε στην παρουσίασή τους. Πέμπτον, η επιστημονική πρόοδος χρησιμοποιείται και για το χτίσιμο νέων ναών. Από παλιά χρησιμοποιούνταν και μάλιστα με απλούς πρακτικούς τρόπους οι διαπιστώσεις κάθε τέχνης. Λόγου χάρη στην Ευαγγελίστρια των Πατρών, στην οποία υπηρετώ, βλέπουμε την ύπαρξη αεραγωγών για φυσικό εξαρισμό των χώρων και πιθάρια τοποθετημένα στους τοίχους για καλύτερη ακουστική απόδοση. Έκτον, η ραδιοφωνική και τηλεοπτική σταθμή. Ξεκίνησε από τα μοναστήρια για εσωτερική μετάδοση των ιερών κορουθιών στα διάφορα διακονήματα, λόγου χάρη να ακούγεται κορουθία στο μαγειρίο ή στο γυροκομείο που υπάρχουν οι ασθενείς μοναχοί. Αυτό παραδείγματα έχουμε στη Μονή Γρηγορίου του Αγίου Όρους, στη Μονή Ταξιαρχών του Πηλίου, γυναικείο μοναστήρι αυτό. Μετά και την απελευθέρωση της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, η εκκλησιαστική ραδιοφωνική σταθμή είναι δεκάδες πλέον. Τηλεοπτική μόλις τρεις, καθώς το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο. Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών είναι η πρώτη στον τομέα αυτό. Μάλιστα το πρόγραμμα του Λίβνου μεταδίδεται διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, ένας ραδιοφωνικός σταθμός με εντυπωσιακή ακτινοβολία και θετικά αποτελέσματα είναι αυτός της Μητροπόλεως Κεντρώας Αφρικής. Έλεγε ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος ότι περισσότερους πιστούς έχουμε από το ραδιόφωνο πλέον παρά εκείνοι που έρχονται στην Εκκλησία. Περισσότεροι μας γνωρίζουν μέσα από το ραδιοφώνο. Έκτον, το διαδίκτυο που θα ασχοληθούν οι επόμενοι εισηγητές. Ιδιαίτερη δυνατότητα τηλεεκπαίδευσης για την κατοίκηση. Ο κόσμος πλέον γίνεται ένα μεγάλο χωριό. Η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας θα μπορεί στο εφεξής να συγκροτεί ένα περιβάλλον επιβοηθητικό στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Έβδομον, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως ηλιακή, αιωλική, από βιόμαζα, δηλαδή απόβλητα, από υδατοπτώσεις, φανήριες και κύματα κλπ. Στο Άγιον Όρος ιδιαίτερα παρατηρούμε έντονα τέτοιες πρωτοποριακές χρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προημερών διαβάσαμε και για την ενορία του Αγίου Γερασίμου Ηλυσίων, η οποία στην οροφή του πνευματικού της κέντρου εγκατέστησε φωτοβολταϊκά προκειμένου να τροποδοτούνται τα μηχανήματα και τα φώτα του κτηρίου. Δεν μένουμε στο θερμοσύφωνο και το καλοριφέρ. Άλλο είναι η συντήρηση και διαφορετικό τελείως η παραμονή στην παράδοσή μας. Όγδον, ένας άλλος τομέας είναι οι βιοκαλλιέργειες και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και γενικότερα η οικολογική ευαισθητοποίηση. Πρωτοποριακά σε αυτά τα θέματα είναι πάλι τα μοναστήρια, κυρίως η Μονή της Ορμήλειας στη Χαλκιδική, η Μονή Παντοκράτορος στην Κέρκυρα, όπου έχουν βραβευτεί και επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια προγράμματα. βιολογικών καλλιεργειών. Πάντοτε στο μοναχισμό υπήρχε αυτός ο σεβασμός στο γνήσιο, ως έμπρακτη έκφραση ενός αναλόγου αυθεντικού τρόπου ζωής. Μάλιστα η Ολίγια έχει και το πρότυπο και μοναδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικό κέντρο, για δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στον πληθυσμό της περιοχής. Όλα όσα είπαμε από το παρελθόν και το παρόν είναι ενδεικτικά και προγειονίζουν μια ανάλογη πορεία και για το μέλλον. Συμπεριλαμβανικά μπορούμε να τονίσουμε ότι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στις νέες τεχνολογίες πρέπει να είναι διακριτικά θετική, που σημαίνει ότι ούτε πρέπει να δαιμονοποιήσει τις τεχνολογίες, ούτε και πλήρως άκρητα να τις αποδεχτεί. Θεολογική βάση γι' αυτό αποτελεί η ενσάρκωση του ίδιου του Θεού, ο οποίος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, χωρίς όμως αμαρτίας. Έτσι λοιπόν αξιοποιούν την τεχνολογία, αλλά με επιφύλαξη για ό,τι αρνητικό υπάρχει. Ο δεύτερος τομέας των νέων τεχνολογιών, η βιοτεχνολογία, είναι μια πρόκληση για όλες τις επιστήμες και για τη θεολογία. Κυρίως σε αυτόν τον τομέα η Εκκλησία καλείται να λάβει θέση. Ως βιοτεχνολογία ορίζεται η κάθε τεχνολογική εφαρμογή που χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα, δηλαδή ζωντανούς οργανισμούς ή συστατικά τους, για να παράγει ή τροποποιήσει προϊόντα ή διαδικασίες για συγκεκριμένη χρήση. Η βιοτεχνολογία περιλαμβάνει την προσπάθεια εξέφρασης τεχνικών για την προαγωγή της γεωργίας, λόγου χάρη τα μεταλλαγμένα προϊόντα που όλοι καταναλώνουμε και της ζωικής παραγωγής. Η βιοτεχνολογία όσον αφορά τον άνθρωπο, εφαρμόζοντας τις νέες τεχνικές της γενετικής μηχανικής και της μοριακής βιολογίας, επικεντρώνεται στις έρευνες για νέες αναπαραγωγικές διαδικασίες, καλύπτοντας ένα φάσμα τεχνικών, όπως ο χειρισμός και η μεταφορά γονιδίων, ο ανασυνδυασμός του DNA, η κλωνοποίηση σε φυτά και ζώα. Μετά τη χαρτογράφηση του DNA, μπορούμε να ανασυνδυάζουμε τμήματά του και τα γονίδια που βρίσκονται σε αυτό. Η μοριακή βιολογία και η γενετική μηχανική είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Η μοριακή βιολογία κάνει λόγο για τα κύτταρα και τον πυρήνα τους, τα γονίδια, το DNA, ενώ η γενετική μηχανική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η μοριακή βιολογία μπορεί να επέμβει σε αυτόν τον εσωτερικό χώρο του πυρήνους. Μεταμοσχεύσεις, δωρεά οργάνων, κλωνοποίηση, ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι κάποιες από τις πολλές εφαρμογές της προόδου της επιστήμης αυτής. Νέες θεραπείες προτείνονται, όπως η γονιδιακή θεραπεία, όπου αντί για φάρμακα χρησιμοποιούνται γονίδια, υγιή γονίδια. Επίσης, μία ακόμη προτινόμενη θεραπεία είναι αυτή των προστοκυτάρων. Πρόκειται για επαναστατική μέθοδο, η οποία βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ακόμη, αν και ήδη αξιοποιείται σε αιματολογικές κακοήθειες. Τα βλαστοκύτταρα ή αρχαίγωνα κύτταρα αποτελούν τη βάση για το σχηματισμό όλων των ιστών και των οργάνων του οργανισμού κατά την εμβριακή ηλικία. Η έρευνα στοχεύει στην κατασκευή οργάνων βλαστοκύτταρα, στο εργαστήριο όλα αυτά, που θα αντικαθιστούν τα αντίστοιχα πάσχοντα όργανα σε ανιάτους ασθενείς. Έτσι θα δημιουργείται πληθώρα οργάνων ανάλογη ακριβώς με τη ζήτηση και δεν θα υπάρχει το έλλειμμα αποσχευμάτων που παρατηρείται σήμερα. Μια πολύ θετική ανακάλυψη από όρια των νέων τεχνολογιών είναι η ανακάλυψη νέων εμβολίων για την πρόληψη ή τη θεραπεία ανιάτων ασθενειών. Συναφής νέα επιστήμη είναι η νευροτεχνολογία που ασχολείται με τον έλεγχο και την εκμετάλλευση του εγκεφάλου, στηριζόμενη πάνω σε μελέτες της βιολογικής λειτουργίας του εν σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα νέα αυτά δεδομένα έδωσαν την αφορμή για την ανάπτυξη μιας ολόκληρης φιλολογίας γύρω από την ηθική της γενετικής και γενικότερα της βιοτεχνολογίας. Ποια θα πρέπει να είναι τα όρια της παρέμβασης του ανθρώπου, ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό? Η βιοηθική ασχολείται με τη διερεύνηση των ηθικών παραμέτρων αυτών των επιτευγμάτων. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ήδη από ετών, έχει συγκροτήσει Επιτροπή Βιοηθικής για την παρακολούθηση, μελέτη και έκφραση απόψεων για τα θέματα αυτά από πλευράς Ορθοδόξου Θεολογίας και Ηθικής. Η Επιτροπή αυτή έχει παρουσιάσει μεγάλο έργο σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, καθώς τα δεδομένα ταχύτατα αλλάζουν. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου, Πάντα οι άνθρωποι ενώπιον τέτοιων επιστημονικών και ηθικών γενικότερα εξελίξεων έθεταν ερωτήματα και προβληματισμούς. Οι νέες τεχνολογίες είναι μια πολύπλευρη πραγματικότητα. Για να είναι ευλογία για τον άνθρωπο, χρειαζόμαστε να θέσουμε ελεύθερα από μόνοι μας και υπεύθυνα σταθερά κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα από τον πάντοτε επίκαιρο και διαχρονικό Λόγο του Θεού, μέσα από την δυσχυλιετή παράδοση λόγου και πράξης, έχει δική της πρόταση. Και αυτή περικλείεται στις έννοιες της ανιδιωτελούς αγάπης, του σεβασμού της ελευθερίας του κάθε ανθρωπίνου προσώπου, αλλά και της δημιουργίας του Θεού, της μεγίστης αρετής της διακρίσεως. Χρειαζόμαστε πνευματικούς ανθρώπους σε κάθε τομέα που θα προβούν στις χρυσές τομές. Οφείλουμε να προσευχηθούμε, να συζητήσουμε, να μελετήσουμε, να συμβουλευτούμε και με διάκριση να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.